Pie Latvijas radio raidījuma ģimenes studija redakcijas vērsās kāda māmiņa, kuras dēlam paredzēts stāties kādā no Rīgas prestižajām skolām, kurās pirms mācību sākšanas jāiztur iestāj eksāmens. Lielākās bažas gan ir par to, ka eksāmenam atvēlēta tikai viena diena, un ja šajā dienā bērns būs Covid slimnieka kontaktpersona vai pats slimos ar šo slimību, tad eksāmens izsecen, un otras iespējas to kārtot nebūs. Fragmentu no sievietes vēstules ierunājusi radio kolēģe.
Uzskatu, ka pastāv liela varbūtība, ka ne savas vainas dēļ bērni, kuri ir ilgstoši strādājuši pie tā, lai veiksmīgi nokārtotu šos iestāju eksāmenus un būtu pelnījuši vietu valsts ģimnāzijā, var netikt pielaisti pie eksāmena kārtošanas, jo tests var izrādīties pozitīvs. Šeit jāņem vērā arī testa kļūdas procents. Vai arī bērnam ne savas vainas dēļ var nākties kļūt par Covid inficētas personas kontaktpersonu un doties izolācijā. Bērniem, kuri jau tā ir daudz cietuši Covid pandēmijas ierobežojumu dēļ, lūdzu nelaupiet vēl pēdējo motivāciju censties sasniegt pašus augstākos sasniegumus.
Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamenta vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa aizvadītajā otrdienā raidījumā ģimenes studija neslēpa, ka gadījumā, ja nav iespējas piedalīties izvēlētās skolas iestāju eksāmenos, tad jālūkojas citas skolas virzienā.
Un tagad tuvākais iestāju pārbaudījums Rīgas valsts ģimnāzijām uz 10. Klasēm ir 29. Maijā, tad mēs redzam, 27. Maijs iezīmēs kā tas datums, kur skolas arī menedžēs šo te testu nodošanu.
Bet ja tomēr ir pozitīvs tests skolēnam, tas nozīmē, ka tad šis sapnis par mācīšanos vidusskolā ir izsapņots?
Ja nedomāju, ka tā, un ja 29. Maijā gadās tāda situācija, nu, ka kādam bērnam ir Covid pozitīvs tests, protams, viņš nekārto iestāja pārbaudījumu. Bet 10. jūnijā būs iestāja pārbaudījums uz vidusskolām, uz 10. Klasēm.
Tātad viens datums un bērni, kas domājuši par ģimnāziju, nu būs spiesti stāties vidusskolās, ja gadījumā pārbaudījuma dienā atradīsies pašizolācijā. Rīgas valsts otrās ģimnāzijas direktors Guntis Vasiļevskis saprot situācijas sarežģītību un to, ka bērni pie situācijas nav vainīgi, taču uzsver, divās dienās vienādus eksāmenus dot nevar, jo informācija var noplūst savukārt izveidojot atšķirīgus eksāmenus, var rasties situācija, ka tiek apšaubīts tas, vai abi eksāmeni bijuši vienlīdz sarežģīti.
Divos atsevišķos laikos divus vienādus variantus pat nav iespējams uzbūvēt. Saprotat? Un tad sākas nākošā diskusija. Tas bija grūtāks vai vieglāks. Saprotat? Tāpēc parasti iestāja pārbaudījumu. Tā esa vienā variantā. Tad ir vienādi novērtēti pēc vienādiem kritērijiem un tur nav nekādu dziļāku diskusiju. Šis ir īpašs gads.
Vasiļevskis gan arī uzsver, ka nav sniegts galīgais norādījums no domas par to, kā rīkoties. Tikmēr problēma šādā kārtībā saskata tiesību sargs, tādēļ šodien sasaucis plašu tikšanos gan ar pašvaldību, gan valsts līmeņa atbildīgo pārstāvi piedalīšanos, turpina tiesību sargs Juris Jansons.
Ja netiek nodrošināta skolu jauniešiem iespēja nokārtot pienācīgā kārtā šos te eksāmenus, tad mēs uzskatām, ka tas nav pareizi no tāda tiesiskās vienlīdzības principa viedokļa. Faktiski viņi tiek nostādīti nevienlīdzīgā situācijā. Skola un domes amatpersonām ir tiešām jāmeklē alternatīvi ar izcinājumu.
Izglītības un zinātnes ministrija gan komentēt šo jautājumu atteicās, norādot, ka vienoto iestāju pārbaudījumu rīkošana un datumu noteikšana ir pašvaldības kompetencē. Neskatoties uz to, arī ministrija un tās padotības iestādes piedalīsies šodienas diskusijā ar tiesību sargu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.